ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 157, 158 және 159 аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
Олар оны өлтіріп тастады да өкінішті болды. Сонда оларды апат қолға алды. Расында бұнда ғибрат бар. Олардың көбі сенбеген еді. Расында Раббын тым үстім, ерекше мейірімді. Алдыңғы бағдарламада Самут қауымы Хазрет Салехтен мұғжиза көрсетуді сұраған кезде Құдайдың қалауы мен таудың ортасынан түйенің шыққанын айттық. Сол оқиған жалғасын осы бағдарламада тыңдай аласыздар. Самут қауымының ақсақалдары түйенің аяқ қолын кесіп, оны өлтіруді бір адамға тапсырды. Олар түйенің адамдардың арасында тірі жүруін, адамдардың Салехке иман келтіріп, өздерінің дінінен алыстауына себеп болады деп ойлады. Сол себепті илахи белгі мен мұғжизаның адамдардың арасында қалуын қаламады. Бірақ адамдардың көпшілігі бұл іске келісім бергендіктен Құран түйені өлтіруді баршамен байланыстырады. Бұл мұғжиза адамдардың өздерінің қалауымен орын алғандықтан түйені өлтіру арқылы илахи азап белгілі болды. Адамдар азаптың белгілерін байқаған соң өз істеріне өкінді. Алайда енді одан пайда жоқ еді. Себебі азапты көрген кездегі өкініш пен тәуба кеш жасалғандықтан оның пайдасы болмады. Олардың істерінің салдарынан илахи жаза түсті. Ажалына жағайы қатты жер сілкінісімен бірге бұзықта бейбаста қауымның үстіне түсіп оларды өлтірді. Құран Самут қауымы оқиғасының соңында Хазрет Нух, Хазрет Худ, Хазрет Ибрахим қауымдарының тағдырының соңындағы оқиғаны қайталап, бұл пайғамбарлардың заңдылығының белгілері адамдарға айқын болды. Бірақ олар хақты қабылдағылары келмеді, сол себепті олар қарсыласты. Бұл қауымдардың әрқайсының оқиғасы басқалар үшін ғибрат көзі болды, алайда олар ғибрат алмай, өздерінің бұрынғы бұрыс тәсілдерінде табандап тұрып алды. Олар Құдай мен оның пайғамбарларын жеңеміз деп ойлады. Алайда Құдай жеңілмейді. Дегенмен, шын мәнінде тәубеге келген адамдарға Құдай өзінің мейірімі мен рақымының есіктерін ашады дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Жер бетіндегі илахи белгілерді жою пайғамбарлардың қарсыластарының ісі. Олар шерікпен күрес дегенді сылтауратып, илахи пайғамбарлардан қалған ескерткіштерді бұзып, қаласын қаламасын осы жолды әрекет етеді. Басқалардың ісімен келісу адамды оның сауабына не оның жазасына ортақ етеді. Хазрет Али былай деген, халықтың көпшілігі түйен өлтіруге келіскендіктен жазада да олар ортақ болды. Құдайдың қаһары біздің өзіміздің істерімізге байланысты. Әйтпегенде ол рақымды да мейірімді.
Аллахумма салли аля Мухаммад
кезекте Шығыра сүресінің 160-шы, 161-шы, 162-шы, 163-шы және 164-шы аяттары.
Кәззәбәт қауму Лутын ил-мурсәлин, из қала лахум ахухум Лутын әлә тәттәкун, инни лакум расулун амин. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
Лут елі де елшілерді жасын ғайналдырды. Сол уақытта туыстары Лут, қорықпайсындар ма деді. Мен сендерге сенімді бір елшімін. Енді Алладан қорқындар да маған бойсыныңдар. Бұған сендерден ақы сұрамаймын. Менің ақым әлемдердің Раббына міндетті. Бұл аяттарда осы сүреде айтылған бұрынғы пайғамбарлардың сөздеріне ұқсас, яғни пайғамбарлардың барлығының негізгі сөздері мен негізгі үндеулері бір екендігін, бір-бірінен айырмашылығының жоқ екендігін көрсету үшін айтылған. Тақуалық пен жаман істерден аулақ болу қоғамда ізгі істерді тартуға негіз дайындайтын барлық пайғамбарлар айтқан бірінші сөз.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 165-ші, 166-шы аяттары.
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
Дүниеде әйелдер тұрып еркектерге қосыласындар ма? Раббыларының сендер үшін жаратқан әйелдерінде тастайсындар ма? Сендер шектен шыққан елсіндер. Құдайға бағынбаушылық танытудан тыюдан соң, Хазрет Лут осы аяттарда адамдардың арасында таралған ұят істі анық түрде баяндап, олардың ұждандарын ояту үшін былай дейді. Басқа ер адамдармен жақындасатындай сендердің әйелдерің жоқ па? Сендердің бұл істерінің иләхи шектен шығушылық екендігінен басқа қандай сылтауы бар? Бір жынысты байланыс жыныстық қатынастағы бұрмалаушылықтың бір түрі болып табылады. Бұл істің Хазрет Лут қауымының арасында кең таралған соншама ер адамдар үшін табиғи бір құқық саналғандықтан Хазрет Луттың сөздері хаққа қарсы сөздей көрінетін. Қазіргі ғасырда да өкінішке орай бір жынысты қатынас тек ерлердің арасында ғана емес, әйелдердің арасында да таралған. Әдетте бір жынысты қатынасқа душар адамдар адамның өзінің тәніне деген меншіктік хақ дегенге сүйеніп, бұл хақты өздері үшін дұрыс санайды. Діни мәдениетте негізінен адам өзінің денесі нені қаласа соның қажеттіліктеріне сай шешім қабылдайтындай өзінің иесі саналмайды. Адам Құдайдың еншісінде, дене оған берілген аманат. Құдай рұқсат бергенде ғана адам өзінің денесіне жасай алады. Оған теріс әрекет етсе, ол заңсыз болып табылады. Тіпті кейбір елдердің заң шығарушы өкілдерінің көпшілік дауысымен қабылданған заңдары да бұл сорақыда жөнсіз істі заңдастырып, рұқсат беріп жатқанымен бұл бәрібір заңсыз. Осы аяттардан үйренетініміз, әрбір қоғамда таралған тыйымдарды тани білу керек. Олардың таралуының алдын алу үшін лайықты тәсілмен жамандықтан тыя білу керек. Тыйым салынған жағымсыз істердің алдын алу үшін алдымен табиғи қажеттіліктерді өтейтін дұрыс жолдарды көрсету қажет. Хазрет Лут үйленуді жыныстық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ыңғайлы да ақылға қонымды істеп атады. Құдай адамның жыныстық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін оның алдынан табиғи жолды көрсетті. Сол себепті аспандық діндердің барлығы адамдарды үйленуге ынталандырады. Бір жынысты байланыс сынды жыныстық бұрмаланушылық табиғи заңдылықтардан шығу және иләхи сонымен қатар адами құндылықтардың кеңістігіне жасалған бүлік пен шапқыншылықтың бір түрі болып саналады.
Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Я лайтани аҡди хаяти куллаһа фи тайбати.
Раджаб құлшылық етуші жандардың күтушісі.
Аишу фи арджаи хадати санаи рахбати. Аишу фи арджаи хадати санаи рахбати.
Мейірімді және рахымды Аллаһ атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын, ғибадат пайдасымен әсерімен бірге адам баласының рухани қажеттіліктерін бірі болып табылады. Адамның болмысында көптеген бос орындар бар. Олардың ары қайсысы дұрыс толтырылып орындалмаса, адам жанын алаңдатып, теңгерімсіз етеді. Мысалы, адам бүкіл өмірінің тек құлшылық етумен өткізсе келсе, басқа қажеттіліктерін қанағаттырмаса, олар оны ренжітеді. Керісінше, адам үнемі материалдық нәрселерді іздеп, руханиятқа көңіл бөлмесе, оның жаны мен психикасы үнемі күйзеліске ұшырайды. Айта кететін жайт, Алланың мұқтаждығы Алла Тағала кемел және еш нәрсені қажет етпейді. Адамға кемілдік керек және ол адамды Аллаға құлшылық етуге мұқтаж еткізеді. Құран Кәрімде: «Ей адам баласы, Аллаға мұқтажсыңдар. Алла Тағала әр нәрседен мұнсыз, өте мақтаулы» деп айтылды. Фатир сүресі 15-ші аят.
Тәжірибелер мен адамзат тарихын зерттеу көрсеткендей, әрқашан Алламен қарым-қатынасын сақтап, әрқашан дұға мен сырласу арқылы онымен байланысты болғандардың психикалық денсаулығының жағдайы жақсырақ болады. Адамның жанының саулығы оның тәнінің саулығына әсер етеді. Сонымен қатар, тәні мен жанының саулығы адамдарға жеке әлеуметтік және отбасылық салаларда табысты болуға көмектеседі. Басқа жағынан ғибадат пен дұға сүйіспеншілік, жақындық пен бауырмалдық рухын нығайтады. Мүміндердің бір-бірімен қарым-қатынасын нығайтады. Және осыған байланысты қоғам жақсырық және қолайлы жағдайда болады. Әрине, күнделікті өмір мен дүниенің уайымдары бұл мұрсатты пайдалану мүмкіндікті азайтады.
Раджаб айы осы уақыт пен мүмкіндіктердің бірі. Өмірінің күндері мен түндерінен кейін Раджаб айының келуі уәде ететін жүрекке жағымды дауыс естіледі. Раджаб айының келуі құрғақ және күйдіргелі шөлге жауған көктемге жаңбыр сияқты. Енді өмірдің уайымдары мен қиыншылықтары бізді шаршатып, тетіркендіреді. Раджаб айналамызда тоқылған пілләрден шығудың ерекше мүмкіндігі. Осы айдың нұрлы уақыттары тез өтіп кетсе де, бұл таза сәттер ұлы илахи мереке барудын алгаштары болуп табылады. Раджаб айынын намаздарынын замзамени тәнде жууп, иман келтирген мүминдер Шағбан айында тағы да лас тозанан жалынып, Рамазан айында досынын астына барады.
Раджаб айы исламда ерекше мән берілген және сауабы мол айлардың бірі саналатын қамари күнтізбесінің 7-ші айы. Қасиетті Раджабтың жаңа туған айын көрген Рахым пайғамбар Алланы мадақтап тәкбір айтып, Раджаб айы үмбетім үшін кешірім сұрау айы. Бұл айда кешірім сұраңдар, өйткені Алла кешірімді, мейірімді деген. Сондай-ақ Хазірет Раджаб айында бір періште таратқанша, Раджаб айында құлшылық етушілер бақытты, Алланы ұлықтап зікір етушілер бақытты, Аллаға мойынсұнғандар байықты дейді деп айтқан болатын. Раджаб айының қадір-қасиеті бізге онша түсінікті емес болар. Исламның ұлық пайғамбарының хадистерінің бірінде оның мазмұнына зер салсақ, осынау қадірлі айдың нұрлы сәттерін ойнаңдықпен жібере алмаймыз деп айтылды.
Исламның ұлық пайғамбары Раджаб айының ұлылығы туралы былай дейді. Алла Тағала 7-ші аспанда дайи періштені орналастырды. Раджаб айының келген кезде бұл періште түн сайын таңға дейін бүкіл ерік жігермен Аллаға қарай асқан адам қандай бақытты деді. Алла Тағала менің бұйрықтарымды орындап, маған жақындайтын адамға жақындаймын. Менің кешіруді сұрайтын адамды кешіремін. Реджеп айы менің айым, пенденде менің пендем, рахымлық менен. Бұл айда мені шақырған әр адамның шақыруын қабылдаймын. Менен тілеген адамға сұрағанысы етемін. Дұрыс жолға нұсқауды сұраған адамға дұрыс жолды көрсетемін. Мен бұл айда өзім мен пенделерім арасындағы қатынастың құралы ретінде пайдаланамын деді.
Имам Али алейхиссаламның рауаят етілген хадисте жылдың төрт түні ояу болып, Аллаға құлшылық ету керек. Ол төрт күн Раджаб айының бірінші түні, Шағбан айының ортасы түні, ораза айт түні және құрбан айт түні. Сондықтан мүміндер Раджаб айының бірінші түнінің ғибадат жасап ояу және күнін оразамен өткізеді деп айтылды. Бұл түнде амалдардың бірі айды көрген кезде бірінші түнде дұға оқылады. Бұл дұғалардың ең әйгілісі имам Саджад алейхиссаламның осы түнде айтқан дұғасы. «Уа Алла, осы айдың басын біз үшін амандықпен, иманмен, денсаулықпен, және исламмен бастай көр. Уа Алла, Раджаб пен Шағбан айдың біз үшін берекелі етіп, Рамазан айына жеткізе көр».
Раджаб Алланың мейрамына баруға дайындық айы. Исламның бұл айда ұсынған бағдарламаларының барлығы адамдарды жаттығуға шақырады. Бұл бағдарламалардың бірі ораза. Діни жетекшілер бұл айда ораза ұстауға мән беріп, оның сауаптары көп екенін айтады және мұсылмандардың Рамазан айының қонағы болуға дайындауға жігерлендіреді. Ұстаз өзінің ахлақ сабағында Алла кешіру үшін сылтауыз дейді. Өйткені кешіру мен қателіктерді байқамау рахымдылық пен игілікке оның болмысында. Раджаб айының бірінші жұмасы Лайлатул Рағаби армандар түні деп аталған. Бұл түнде көптеген сыйлықтар мен сауаптар сый етіледі. Илахи періштелер де илахи рахым мен кешірімге үміттенеді және бұл түн жақсылыққа жетуге жақсы мүмкіндік. Лайлатул Рағаби биыл Раджаб айының алғашқы күндеріне сай келеді. Бұл түні Алланың құлдары Аллаға бет бұрып, оның ұлылығының алдында бас иіп, шексіз сый мен кешірімде ие болуға лайықты болады. Бұл түнде адамның Аллаға деген сырын мен мұқтаждығына және ізгі істеріне, сауаптары мен сауаптарына байланысты мол болатын ерекше амалдары айтылады. Бұл түнде Алламен сырласу мен жақсы амалдары үшін адамға көптеген сыйлар ағылады. Негізінде Лайлатул Рағайб ең жақсыларға арналған мереке. Кешірімдердің кешірімдісі саналатын мейірімді Алланың сыйлары таусылмайды.
Алла елшісі өз хадисінде періштелер Рағайб түні деп атаған Раджаб айының бірінші жұма түнін елеусіз қалдырмаңдар деген. Исламның ұлық пайғамбары періштелер Лайлатул Рағайб армандар түні деп аталған Раджаб айының бірінші жұмасының алдындағы түні немқұрайлық танытуға болмайды. Өйткені бұл түннің үштен бір бөлігі өткен кезде періштелер Қағбаның қасына жиналады. Сол кезде Алла оларға «Періштелерім, тілегендеріңді менен сұраңдар» дейді. Періштелер «Уа Алла, біз Раджаб айында ораза тұтушыларды кешіруді сұраймыз» деді. Алла Тағала «Кешірдім» деп жауап берді. Әрине, бұл сәттер тәубе етіп мейірімді жаратушыға оралу үшін ең жақсы мұрсат.
Бізге береке, қуаныш, нұр мен жарық әкелетін Раджаб айына сәлем. Ол бізді қуантып, жүрегімізден уайым қайғыны кетіреді. Бұл айдағы оразалар берекелі, намаздары шабыттандырушы және таңдары тыныштандырушы. Раджабтың дұғалары мәселелерді шешіп, Аллаға жақындатады.
Қадірмен дәрістер, ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен. Залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты, мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын, мен үлкеннен ұят сақтап кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығыңда мол, пайдаңда мол, залалыңда мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің, ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісі де менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті. Thank you.